The Hits.
halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujada gaagaaban iyo WFM ee geeska Afrika qaar ka mid ah magaalooyinka ku yaala iyo waliba guud ahaan dunidood nagala socotaan bogayga voasomali.com. duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan ba waa 30 taariikhdu ay tahay 22-ka bisha Noofambar ee sanadka 2023. Haatana saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimada waxaa ka mid ah ganacsata Soomaali ah oo ka qayb gashay bandhig caalami ah oo diyaaradaha oo lagu qabtay Dubai.
Dhinaca Kenya, annaga ayaan laga casuumo official casuumad ayaan loo soo diray Premier Airlines ee ku duuleysa magaca Premier oo fadhigeedu yahay Kenya. Soomaaliyana waa ka shaqeynaa iyo South Sudan. Marka sidoo kale Soomaaliya waxaa laga soo casuumay shirkad la dhaho Star Sky oo aan isku aragno guddoomiyaheeda meesha Axmed.
Sidoo kale waxaa dhegeysan doontaan sida ay dhalinyarada uga qayb gali karaan siyaasadda isla markaana looga gudbi karo caqabadaha horyaala. Iyo waxaa sidoo kale waxaad maqli doontaan dhinacii kaalmaha heesaha siyaasha marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid ah qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. mas'uul ka socda wadamada xulafada mid ka mid ah dalalka xulafada muhiimka waa wadanka Ukraine ayaa maanta booqasho kadis ku tagay dalkaasi xilli ciidamada Ruushka ay weli wadaan inay gantaalo iyo weliba diyaaradaha duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaano ay ku duqeeyaan meelaha tasiilaadka ah ee dadka rayidka ay leeyihiin. Boris Busterius oo ah wasiirka gaashaandhigga ee dalka Jarmalka ayaana gaaray magaalada Kiev maalin kadib markii isna wasiirka gaashaandhigga ee waddanka Mareykanka Lloyd Austin uu isaguna halkaasii tagay. Iyadoo ay labadooduba waa labadaasi mas'uule sheegeen in dalalkoodu ay caawin doonaan Ukraine xilli waddankaasi uu gelayo waqti la filayo inuu noqon karo jiilaal dheer isla markaana qabow sidoo kalena hubaalti la'aana. Dalka Jarmalka ayaa marka laga yimaado waddanka Mareykanka ah dalka labaad ee ugu weyn ee kaalmada militarisi iyo dalkaasi Ukraine. muqaaladii horeeyay ayaa maanta laga helay 24 qof oo ka shaqeynaya dhismaha oo ku xadibnaa marin dhulka hoostiisa oo ku yaalla gobolka waqooyiga dalka India ku yaalla ee Uttarakhand kadib markii kooxaha wada samata bixintu ay sameeyeen hannaana maqal iyo muuqaal ah oo dadkaasi lagula xidhiiri karo. Howlwadeennada ayaa dhisayay marin dhulka hoostiisa ah oo qayb ka ah jid la rabo in laga dhiso buuraleyda Himalaya. waxaana bishan Noofambar 2012-keedii kusoo dumay qayb ka mid ah goobtii ay qodayeen ama godkaasi ay wadeen. muuqaal ay baahiyeen mas-uuliyiinta gobolku ayaa muujinaya rag xiran koofiyadihii iyo weliba jaakadihii dhismaha isla markaana hortaagan kamarad ama muuqaal la baahiye soo gudbinaya oo loogu talagalay amaba loo yagleelay si dadkaasi loo arko. iyadoo loo adeegsaday mid ka mid ah kamaradaha loo isticmaalo in dadka uurka jirkooda lagu baaro isla markaasina godka loogu dhaadhiciyay dadkaasi halkaasi ku xanibeen. waxaana muuqaalku muujiyey iyadoo mid ka mid ah mas-uuliyiintu uu ragga godkaasi ku xanibeen weydiinayo inay qoslaan isla markaana ayaguna gacan haadinayaan ay u jawaabayaan. waxaana hawlwadeennadaasi halkaasi ku xanibeen la arkay markii ugu horreysay muuqaaladii ku saabsanaa in ay halkaasi ku jiraan iyo waayahay ku sugan yihiin. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda duhurnimo. marka la yaan idilayay dhamaan tiimba dhuhur waan oo wanaagsan meel kasto aad joogtaanba aan ku bilownay magaalada Dubai ee dalka Suudaanka Imaaraadka Carabta ayaa waxaa sanad kasta lagu qabtaa bandhigga diyaaradaha ee caalamiga waxaana sanadkan ka qayb galay ganacsato Soomaaliya oo halkaasii ku soo bandhigay duulimaadyada iyo waliba adeegyada ay qabtaan shirkadda Premier Airlines oo ay ka diiwaan gashan waddanka Kenya isla markaana ay leeyihiin ganacsato Soomaaliya ayaa iyaguna sanadkan ka qayb galay bandhiggaasi Jamaal Axmed Ismaan ayaa hadaba arrimahan bandhigga iyo waliba ahmiyadda uu leeyahay ka wareystay Hashim Cali oo ka mid ah madaxda shirkadda Premier Airlines oo ka hawlgasha Kenya, Soomaaliya iyo waliba South Sudan.
Hashim markii hore waxaad sharaxaad naga siisaa muxuu yahay bandhiggan aad ka qayb galaysid sharaxaad naga siiba. Jamaal, aan ku bilaabo magacayga waa Hashim Cali ka socda diyaaradda Premier Airlines. Bandhiggu wuxuu ku saabsanaa bandhig diyaaradeed iyo waxa oo ay soo qaban qaabisay sanad kastana ay soo qaban qaaban jirtay dowladda Suudaanka Imaaraadka Carabta xarunteedu ay tahay Abu Dhabi marka magaalada habka oo caasimada kama dhigaan waxay ka dhigaan magaalada ganacsiga oo ah Dubai Airshow ay u magac dareen marka bandhigga saasuu ku saabsanaa walow walba xoogga iyo awoodda ganacsiga ay leedahay ayay soo bandhigaysa
wayahay marka ka ganacsad ahaan dhinaca duulimaadka muxuu ahamiyad idin leeyahay shirkani ama bandhiggan aad ka qayb galaysaan
waa su'aal fiican Jamaal ka ganacsi ahaan annaga dhinaca duulimaadka wuxuu muhiimad iyo ahamiyad labadaba nagu leeyahay dhinaca Kenya annaga ayaan laga casuumo official casuumad ayaan loo soo diray Premier Airlines ku duuleysa magaca Premier oo fadhigeedu yahay Kenya Soomaaliyana waa ka shaqeynaa iyo South Sudan marka sidoo kale Soomaaliya waxaa laga soo casuumay shirkad la dhaho Star Sky oo aan isku arag gudoomiyaha meesha Axmed marka isdhaafsi iyo isxogwareysi iyo isbarasho iyo ka qaybgal ayuu ahaa wuxuuna soconayay shan maalin wuxuu bilaabanayay 13-kii wuxuu dhammaanayay 17-kii
meesha maxaa lagu soo bandhigayay marka diyaaradaha kasokow waxyaabaha lagu soo bandhigayay maxaa ka mid ah oo ay shirkaduhu uga faa'iideysanayeen
Jamal diyaaradaha meesha ku ardamaya oo ugu waaweyn waxay ahaayeen waa laba diyaaradood Airbus iyo Boeing marka Boeing ayaa waxa ay dalabka ugu badan diyaaradaha la dalbaday ama oorsii order gareys oo la sii booking kareystay diyaaradaas number 1 waxaa galay Emirates oo diyaarada badan ka dalbatay 777 white body sidoo kale diyaarada la hafalay Dubai ayaa waxay dalbatay 787 Dreamliner waxaa kaloo jirta diyaarad oo Ethiopia oo hadda noqonaysa National Carrier Africa oo Africa wadan badan u dowsha ayadana waxay ku darsatay ilaa diyaarada gaaraya 62 diyaaradood marka meesha waxay ka dhigan tahay Boeing inay soo hoysay guul aad u weyn oo aan laga filayn meesha Airbus waxay soo bandhigtay A350-1000 diyaaradaas oo dalka aad u badnayn marka diyaarada cusub oo la dhaho Riyad ayay ku soo biirtay meesha oo diyaaradaas oo kusoo biiri doonta saaxadda diyaaradaha galfka oo jaalanka cusubna keeni doonta culayska xajka iyo amradana fududeyn doonta hadda culays badana saaran diyaaradda la dhaxo Sacuudiya marka Sacuudiya ayaa marka waxay rabtaa sida Imaraad oo kale inay diyaarada kala dhasho sida Imaraad u dhashay flight Dubai oo kale iyo Itixaad iyo Air Arabiya oo kale iyo marka waa isfidinayaan diyaaradaha meesha kaloo joogay waxaa ka mid ahaa Embraer oo ah company Brazilian oo diyaarada soo saara oo diyaarad passenger keenay waxaa kaloo jira diyaarad la dhaho Bombardier oo Kanada laga leeyahay oo diyaaradaha ugu fiican adduunka ee businesska soo saarta Challenger 650 keentay mudane diyaaradaha militariga ayaa aad u badnaa inkastoo oo sidii la filayay militariga uusan ahayn oo xoogaa dadiyada ay ka kacsan tahay Raashi oo samax badan soo bandhigin mareykanka laftiisa is gaabiyey diyaaradihii droniska ayaa aadka u badnaa meesha waxaa yaalo oo sidoo kale kamaniyada dhiiba sarfisyada sistamyada iyo spare partsyada ayaan ka maqneen meesha oo aad u soo birdhaasiyey marka wuxuu ahaa bandhig aad caalami u ah Iran 180 shirkadood ay kasoo qayb galeen marka lama soo koobi karin wax war lagu soo koobi kara maaha
waa gaagan dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa Hashim Cali oo ka mid ah madaxda shirkadda Premier Airlines oo u warramayay wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan dhegeystayaal sheekooyin kale waa inoo soo socdaane haatan aynu ku wada nasanno isla markaana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
يا
waagaaga dhageystayaal wuxuu leeyahay casriga nasri baaxige waacadka cabdicasiis cali iskalaaji dhageystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubno isla markaana aynu hore ugu sii soconno idaacadda duhurnimo iyo barnaamijka dhallinyarada maanta. Magaalada Boosaaso ayaa lagu qabtay kulan dadweyne oo ku saabsan ka qaybgalka dhallinyarada ee siyaasadda, caqabadaha iyo weliba fursadaha ay haystaan in ay ugu biiraan siyaasadda Puntland ee xilligan. Cabdullaahi Ciise Maxamed Rubaani oo ah madaxa xarunta SBDC oo doodan qabatay ayaa sheegay in dhallinyarada Puntland ay qayb weyn ka noqon karaan ka qaybgalka siyaasadda maadaama ay xilligan ku jirta Puntland ay jawi doorasho. Waxaana u waramay Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Horta Yuusuf iyo bahda fiya weba waa u mahadcelinaya. Marka xigta anaga aslanba Somali Puntland Development Center waxaa bihisi wa oo degantahay magaalada Boosaaso. Marka Boosaaso waxay ka mid tahay meelaha noogu muhiimsan ee aan rabno inaanu shaqooyinkan ka qabanno runtii aan ku qabanno. Muddooyinkii hadda lasoo dhaafay waxaan ku qabanaya inay doodo kala dadawan, waxaanana hadda wadnaa cilmi baarisyo nowr ah, laakiin asbuucyada dambeysay waxaan magaalada ku qabanay labadoodood. Midi koowaad waxaanu qabanay musharax madaxweyne Maxamuud Mashruuc, waxayna ku saabsanayd Puntland shan laa taasara ka bacdi xageebay u guureysa dibadiiyo rubac qarni kadib maxaa dibanac oo jira maxaa la gaaray xageesa u soconaa. Xaalina waxaan magaalada hoorka jaamacadda Bariga Afrika aan ku qabanay anaga waan iska kaashanay jaamacadda Bariga Afrika iyo anaga taxarun ahaanba dood ku saabsan ka qaybgalka dhallinyarada ee siyaasadda, caqabadaha haysta iyo fursadaha ee haystaani. Marka waxay ka mid ahayd ahaayeen mawduucyo aan u aragno inay muhiim yihiin bulshada, waana sii wadaynaa waxbaranayaa asbuucyadan. Kuwa caafimaadka ku saabsan oo noo qorshaysan, kuwa xalinta khilaafaadka ku saabsan baa noo qorshaysan. Waxaa noo qorshaysan dad siyaasiyiina oo inaanu bal weydiimaha bulshada waxa ay oran karno ahay dadka ku iyo dalka kusoo kordhin karo doonaan inaanu hordhignano waa laga yaabaa shana maalmaha soo socda.
Ka qaybgalka dhallinyarada iyo caqabadaha iyo fursada ee siyaasadda dadka ka qaybgalayay ee dhallinyarada talooyin ku soo jeedinayay maxay isugu jireen?
Wallahi baanalka waxaa ka qayb galay aniga waa xarunta ka socday Dr. Elimbe Elebanko la degaano magaalada Boosaaso ah, nin rasenager ah, dhaktar caafimaad oo bare caafimaadna ah runtii, iyo gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Bariga Afrika. Waxaa qayb ka ahaa maamulka degmada, gudoomiye ku-xigeenka degmada joogay, sidoo kale xildhibaan kula deegaanada Cabdilcaaqtan xildhibaan uu ka mid yahay gunaha deegaanka Boosaasona ay iyaguna ay joogeen. Marka dad qurba joogay oo iyaguna waxa allaale waxay oran karaaneen baan la kusoo waxyiga dhallinyaradasi kor loogu qaado waxa allaale waxay oran karaaneen kusoo kordhiya baan la mawduucaan iyaguna qayb ka noqday ayaa jiray.
Ujeedada ugu weyn ee xarunta ay ka lahayd in dhallinyarada lagu wacyigeliyo ka qaybgalka siyaasadda iyo idinkaba maxay ahayd Cabdullaahi?
Wallaahi mawduucan ujeedada ugu weyn ka lahayn waxay ahayd laba qodob. Qodobka koowaadna wax waaye haddii aanu tixraac ka dhiganno doorashooyinkii golaha deegaanka ee Puntland uu qabsoomay dhowr laa taasara ka bacdi, waxaa suurtagal noqotay in dadkii isdiiwaangeliyay 160 jaantuski guddiga doorashooyinku sida uu tilmaamayay ee ahaayeen dhallinyaro ay in golaha deegaanka xildhibaanadii ku tartaa golaha deegaanka ku tartamaya 170 iyo wax la jiray dhallinyaro ahayn number intaas leegna uu kusoo baxay, maadaama dhallinyaro badan oo reer Puntland ay danaynayaan inay siyaasadda galaanin. Oo waxaan is oran karnay marka koowaad in dhallinyaradu ha fahmeen balin wax la iska weydiiyo oo la fahmo meesha loo socdo oo siyaasadda ah fursadaha ka jira iyo caqabadaha ka jira, iyo midda labaad oo ah in dhallinyaradu institutionskii dawliga ahaa ay kusoo biiraan haddii kusoo biiraan inay isbedel la yimaadaanin oo wax la taaban karo ay ka qabtaanin. Inta badan dadku waxay aad u dhaliilaaneen hay-adaha dawliga oo ay shaqo badan runtii inaysan ku jirin ay tilmaamaaneen. Marka waxaan soo oranaynay balin dhallinyarada soo baxaysa ay noqoto dhallinyaro la yaqaano oo doodaha lagu arko oo afkaarahooda la yaqaano oo waxay aaminsan yihiin la garanayo oo runtii wax kusoo kordhin karaa bulshada inay noqoto, labada qodobba ugu muhiimsan ah.
Dhallinyarada hadda fursad intee le'eg ayay u haystaan inay ka qayb noqdaan doorashada Puntland sida doontaa ku dhacday, inkastoo ay muran ku jiddo? Marka dhallinyaradu ma u malaynaysaa fursad in sanadkan ay qayb ka noqdaan doorashada madaxtinimada ee Puntland xilbanaanada iyo tan madaxweynaha ay madaxweynuhu ku xigeen labadaba
wallahi de hadda lama bagaranayo nooca doorasho ee Puntland ka qabsoomaysa sida ay doonto ha ku dhacdo laakiin waxaan qabnaa inay muhiim tahay in dhalinyaradu ay tartanto kuraas badan ay u tartanto baarlamaanka ee noqonaya ee madaxweynaha noqonaya intaba waana muhiim runtii in mataqaana xaruntuna way soo jeedisay waana aaminsannahay inay muhiim tahay in doorasho horo xanaano oo heshiis lagu yahay oo bulshada danteeda iyo xasiloonideedana waa adeeg kasta runtii in la gaaro it afgarad siyaasi ahna la gaaro laakiin waa qabnaa marka aan eegno wayiga bulshada inuu eegno runtii waxay ka mid noqon karaan baarlamaanka inay soo galaan laakiin kursiga ugu sarreeya oo madaxweynaha wajan dhalinyaro oo u tartamaysa oo warwaandeeda dhalinyaranimadaba aan la isku raacsadsanayn laakiin dad afartanka wax badan ka weyneyn oo tartamaya way jiraanin waan isleenahay inay door qaadan karaanin daayarta soomaaliyeed ee wax bartay dalkan iyo deegaankan garanaya u soo shaqeeyana door muhiim ah ay garan karaanin qaadan karaanin doorashada 2019 Puntland ka dhacdayna nin dhalinyaraba dhowr waxaan qotoday in qaaday marka arsinaa dhalinyaradu fursad fiican bay haystaan waana tartamayaan awoodna waa leeyihiin
waga dhistiyal kaasina wuxuu ahaa Cabdullaahi Ciise Maxamed Rubani oo madaxa xarunta SPDC oo u warramayay Yuusuf Maxamuud Yuusuf haatana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo Faarax Cali
kulanto wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo joogtaan kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee maanta oo aan dhammaanteed ku soo qaadan doono falanqayn ku saabsan kulanka isreebreebka koobka adduunka ee xulka soomaaliya uu caawa la ciyaari doono xulka waddanka uganda ciyaartan oo ah tii labaad oo ka tirsan gruubka g ayaa xulka soomaaliya ee lagu meenaysa the ocean stars wuxuu garoonka degmada barkeena ee waqooyiga waddanka marooka kula ciyaari doonaa xulka uganda waxaana taageerayaasha xulka soomaaliya ay rajo weyn ka qabaan in ciyaartan ay soomaaliya ka soo hayso natiijo wax ku ool ah ciyaartii koowaad ee gruubkan waxaa soomaaliya saddex ciyaar uga soo badiyay xulka waddanka aljeeriya oo ay u ciyaaraan ciyaaryahanna ka ciyaara horyaalada waaweyn sida premier leaga serie ada talyaaniga horyaalka faransiiska liigaha sbain iyo bundesligaha jarmalka iyo sidoo kale horyaalka lagu soo gulgulaya sacuudi carabiya laakiin soomaaliya waxay soo bandhigtay ciyaar lama filaan ah taasoo heerkeedu aad u sarreeyey soomaaliya iyo uganda oo ka wada tirsan koobka bariga ee bartamaha afrika ee sakafa ayaa waxaa ku gacan sarreeya ciyaarahaasi sakafa xulka waddanka uganda iyadoo saddexdii kulan oo ugu dambeeyey ee labada xuliyeeshaan uu badiyay xulka uganda haddaba sida soomaaliya ay u ciyaaraysa iyo natiijada laga filan karo ciyaartan ayaan waxaan weydiiyey cabdulqaadir mursal samakaab oo ka tirsan laantana soomaaliga ee v o a isla markaana ka faallooda ciyaaraha
waa mahadsantahay faarax sida la socodno soomaaliya markii ay damacdo inay soo aadood isreebreebka ee koobka adduunka waxay iska soo aadi jireen hal waddan oo keliya sida hadda wax loo sameeyo kale xaaladdu waa ka duwaneed waddankaas markuu ka badiyaaba meesha inay ka naabeen jirtay laakiin hadda sidii hore waa la beddelay oo gruubyo ayaa la sameeyey marka naag iyo lix waddan ayaa gruubkiiba ku jira marka ciyaartii ugu horreysay aljeeriya iyo nolanet waa ugeedo saddex iyo hal ayaa looga badiyey maantan waxay la ciyaarayaan uganda marka ciyaarta aljeeriya oo kale waxay siisay khibrad inay culaasyada ama bresharka cadaadiska ka dhex jira garoobka ay xamilaan ciyaartoy caan ah sida riyaad mehraas oo kale ay ka hor yimaadaan oo yani dad xirfadlayaan sare ah oo yurub ka wada ciyaaro marka heerkan oo kale waxaa la dhihi karaa xitaa soomaaliya miyaysan meel fiican ka gaarin waxay u noqonaysaa khibrad weyn oo ilaa iyo waxay ciyaaraysaa dhowr ciyaarood oo maaragtay rajo ay ku yeelan karto inay kusoo baxdo ibandoo gruubkana geliya uu yahay gruub adag oo markaa fiirisid guine iyo mozambiq iyo botswana iyo uganda iyo aljeria ayaa maaragtay gruubka kuna jira marka haddii ugandana waa dareemi kartaa oo heerka ciyaaraheeda marka hadda gruubyada marka la sameeyey wadamada bariga africa oo kale waxaa la yidhahdaa kuwa xoogaa ugu liita ciyaaraha inay yihiin marka jibuuti iyo eritrea iyo soomaaliya iyo south sudan ayaa loo arkaa inay yihiin wadamada maaragtay xoogaha maarata dhinaca horumarka ciyaaraha aan la mid ahayn wadamada kale marka ay Uganda ciyaari doonaan natiijada waa la sugayaa laakiin mar haddii Algeria ay 3 gool iyo gool uga marisay waxa la leeyahay in ay jiro wanaagsan ay siinayso maadaama Algeria iyo Uganda aysan aad isugu dhoweyn oo Algeria ay wax badan sareysa markaa fiirsan ciyaaraha Afrikada dabcan galbeedka iyo waqooyiga ayuu ugu badan yahay horumarkiisa markaa sidaas oo ay tahayna Algeria waa dhinaca waqooyiga dhiyartay waaweyn oo ciyaara oo professional ah laakiin hadda kulanka Uganda taageerayaasha Soomaalida iyo dhulka Soomaaliyaba waa uga cadaad siiriya marka waxaa rajaynayaa inay guul gaaraan ama wax un hanja sii siin kara si ay maaragtay kulamada siixniga ay niyad fiican u yeeshaan
mahadsaned samakab xubintii ciyaarahana dhegeystayaal maanta waa naga intaa.
dhegeystayaal Faarax Maxamed Cali iyo waliba Cabdiqaadir Samakaab aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin gabagabada idaacadda duhurnimo ayaynu haatan ku dhownahay aynu mar kale dib u jaleecno dhinacyada heesaha. dhegeystayaal heestaasi bay dhowo iyo weliba codka cagaalaadan ayaa ugu dambeysay idaacaddii duhurnimo. Tan iyo kulantii dambe waxaan idinlayay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.